Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На громадському радіо.
Ви слухаєте третій епізод другого сезону подкасту «Відерштанд. Супротив». Я Єлизавета Цереграцька, і у цьому сезоні мені вкрай важливо наголошувати на черговості випусків. У попередніх подкастах ми дослідили обставини та історичний контекст на теренах України, а також становище євреїв з 1648 року до Гайдамаччини, тобто кінець 18 століття. Зараз ми розпочнемо вкрай насичений на події та різні сили імперії період, ітиметься про 19 століття. Прицільно акцентую увагу, що це саме початок 19 століття. На теренах України відбулися відчутні зміни політик, почалась нова ера. Що робила Російська імперія з українськими територіями, а відтак і з євреями на них? Що таке погроми? І явище погромів саме як прояв міжетнічного насилля, яке не існує у вакуумі, а відбувається у державі, де діють певні закони та правоохоронна система. А відтак є конкретна відповідальність. З усім цим ми розбиратимемось разом з кандидатом історичних наук Кирилом Галушком.
Відерштанд. Супротив.
Пане Кириле, отже, хочеться поговорити про стан справ на теренах України саме на початку 19 століття і, зокрема, те, що відбувається з нашою територією внаслідок політики Російської імперії. От які тут взагалі стартові точки, з яких ми маємо почати? Початок 19 століття, що потрібно розуміти про той час?
Ну, ми повинні трошки заглибитися раніше, тобто кардинальні зміни західних кордонів Російської імперії, в тому числі в контексті України. Вони відбулися за царювання Катерини ІІ. І це три поділи Польщі, і можна спокійно говорити про те, що у 1790-х роках Російська імперія отримала Волинь, врешті дійшла до західних кордонів Білорусі, і імператриця отримала у своє підданство дуже строкатну спільноту. Ми не забуваємо про те, що русські солдат дійшов до Чорного моря після переможних російсько-турецьких війн, власне, південь України, тобто Таврія, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, вони також опинилися у складі Російської імперії. А кожна імперія, вона має новонабуті загарбані території інтегрувати так, щоб їхнє населення було лояльним, не підтримувало якогось зовнішнього конкурента і взагалі контролювалось. І в результаті Україна в якихось контекстах становила собою дуже різні шматки. Тобто південь завойований в Османської імперії, захід загарбаний при поділах Польщі. Те, що було лівобережжя Дніпра, ще внаслідок руїни і дій Петра І. Тобто могли бути абсолютно різні підходи до місцевих соціальних структур. Структури полягали в чому? Тобто на правобережжі, наприклад, на низу українські православні селяни, на чолі польські пани-католики, з якими хотіли імперці домовитися, аби вони не відновлювали, значить, колишню Річ Посполиту. Південь – нова колонізована територія, з якої депортували корінні народи, які там кочували, там, наприклад, ногайців, утискували кримських татар в Кремлі. Це був абсолютний хаос у порівнянні з тим, що до того мала московська держава. Тобто до того це були етнічні російські землі, в яких не було ніяких євреїв, ніяких поляків, ніяких греків. Звісно, що були кочові народи, але з ними були там напрацьовані свої практики. На нових територіях практики треба було робити на коліні. І найзагадковішим для Петербурзької адміністрації народом, який був отриманим, точніше частина цього народу, чи елементи розселення, чи діаспора, це євреї, які не були християнами, ані католиками, ані православними. Вони були юдаїстами, говорили незрозумілою мовою. Їх було багато. Тобто, грубо кажучи, там на 19 століття євреїв в Росії було 5% населення. І всі вони були сконцентровані на території, ну, після подальших геополітичних змін, царства польського, сучасної території України, території Білорусі. Що з ними робити, Російська імперія не знала. Оскільки вони собі існували ще за тими нормами, які були запроваджені королями Речі Посполитої, тобто вони не могли мати земельну власність, і були переважно ремісниками, лихварями, корчмарями. Тобто державна влада ще попередньої держави Речі Посполитої обумовила для них певну економічну і соціальну нішу, що призвело до появи такого феномену, як містечка. Тобто в селі жили українці, в містечку євреї. Я не кажу, що не цілком, але у значній долі. В маєтності так жили польські пани, а в місті стояла російська імперська адміністрація. Це була дуже складна система, і першим боком для владнання єврейського питання з боку Катерини II було запровадження смуги осівості.
Відерштант. Супротив.
От, власне, запровадження смуги осілості, як воно відбувалося, як воно суто механічно реалізовувалося? Ну, от виходить там указ, відповідно, це рішення. І це буквально даються якісь терміни, наскільки різко взагалі змінюється оцей такий соціальний ландшафт, так би мовити, і як він змінюється?
Різко він не змінюється. Тобто вважається, що формальними приводами для запровадження смуги осілості, тобто території, виїзд, з якої євреям був обмежений, в межах Російської імперії було на прохання російських купців у 1791 році, бо після приєднання західних територій частин Речі Посполитої з'явилися єврейські купці, тобто не християни, тобто якісь загадкові іновірці, у яких є певні ресурси, і вони складають якусь конкуренцію. Можливо, це було перебільшено, але, значить, величним помахом руки Катерини II було виділено 15 губерній, виїзд з яких євреям був заборонено. Потім це число доволі швидко скоротили, по суті, до меж колишньої Речі Посполитої та території України, тобто Лівобережжя, Таврії, частково Донбасу, Східної Білорусі і так далі. Тобто сучасна людина, яка дивиться на мапу, може окреслити спокійно абсолютно для себе смугу осілості територіями України, Білорусі, Польщі, Литви. Питання полягало в тому, ну, ґрунтовніше з цим розбиралося пізніше, вже у 19 столітті, що чужорідність євреїв не дозволяє їх означити в законодавстві як інородців на початок 19 століття, бо інородці – це кочеві чукчі, значить, казахські племена, тобто люди не християнські, але євреї були представниками давньої респектабельної релігії, прийшли з Європи, і треба було щось з ними зробити, але основне бажання було асиміляцію. Насильницьки примусити їх до вихрещення в душі православ'я, самодержав'я, народність, тобто що було офіційно доктриною Російської імперії 20-х років 19-го століття, воно б не вийшло. Треба було створити якісь умови, щоб вони робили вибір. Або ти приймаєш хрещення, або ти обмежений низкою забороною, бо виїхати, наприклад, там із смуги осілості могли лише купці певної гільдії, тобто люди з великим бюджетом, що могло собі дозволити далеко небагато євреїв, але, як то кажуть, локальні олігархи, люди з вищою освітою, але до середини 19 століття євреї фактично не отримували російської вищої освіти. В жанрі гімназія та університет. До цього підійде справа у другій половині 19 століття. Цар Микола І, який традиційно вважається радикальним реакціонером, консерватором і аж ніяк не нагадує творців американської незалежності, батьків-засновників, які також були аристократи. У нього була ідея перетворити євреїв на християн, забираючи їхніх дітей, як то кажуть, сучасному срочника в армію. Тільки термін в армії тоді був 25 років, і відповідно людина, яка навіть у дитячому віці забиралася з єврейського містечка, 25 років мала стати християнином, російським солдатом і ветераном тих війн, де відбувалися тодішні нічні штурми. Але успіх, значить, цих заходів, типа оточити, не пускати і стимул лише хреститися, він не був успішним. Ситуація змінилася лише у другій половині 19 століття. Але і у першій відбувалися ті речі, які ми знаємо за словом «погром». Вони мали поки що ексклюзивний характер, але мене колись дратувало, коли я читав книжку чудового британського автора Нормана Девіса «Історія Європи», І там була така карта, з якою країною пов'язуються які терміни. І з прикрістю я побачив на Україні лише два – Чорнобиль і погроми.
Щодо оцього явища погромів, їхнього початку, то це в яких регіонах, де вони починаються і, власне, чому? Уже можемо виснувати і зробити такий висновок, власне, через що?
Дивіться, ця ситуація складна, оскільки, спочатку треба визначити, що таке погром. Погром – це не етнічна чистка, яка відбувається під час воєнних дій. От там, де фронти, там, де, значить, це супротивник, його мирне населення, ми його знищуємо, щоб тирачкою на карті зробити порожню територію, яку ми займемо. Погром – це міжетнічне насильство, яке відбувається у стабільній державі, в якій є адміністрація, поліція, сили охорони, правопорядку. Якщо таке відбувається, воно повинно мати певні причини. І якщо ми беремо 19 століття, ми нічого не говоримо, якщо ми беремо весь ареал поширення єврейської спільноти у Східній Європі, ми не бачимо погромів на території Австро-Угорської монархії. Потім це також там з'явиться. Тобто це Галичина, Буковина, Закарпаття. Ми не бачимо погромів на Волині, свіжо приєднаної від Польщі. Ми до 1881 року не бачимо погромів в Києві, який був осередком, центром адміністративним Південно-Західного краю, центром цивільної та військової адміністрації. Починається все на півдні, що було б доволі неочікувано, бо ті регіони, в яких погромів не відбувалося, слов'янське населення, умовно кажучи, хоч українське, білоруське, польське, та євреї співіснували протягом 500 років. І вони якось навчилися вирішувати ті суперечності, які виникали. Ясно, що були конфлікти, про що я так розумію, ви розповідаєте у своїх подкастах, тобто кризи у цих стосунках, але я все це не буду. Перший погром, приводу якого історики сперечаються, чи був це, як то кажуть, класичний російський імперський погром, це була Одеса 1821 рік. Кілька років, як Одесу полишив її батько, французький герцог Дюк Рішельє, який перетворив її на економічне чудо своєї доби, яке було ексклюзивним для Російської імперії, і під час адміністрації якого не відбувалося жодних міжетнічних і міжконфесійних конфліктів. Але Рішельє поїхав, і з'явилися нові, як то кажуть, чиновники, і змінилася, як не дивно, геополітична ситуація. Починається повстання греків проти османського панування. Осередками цих революційних дії були саме порти півдня України, тобто Одеса і Таганрог з великою грецькою діаспорою. Конфлікт у Константинополі, тобто Стамбулі, призвів до страти Вселенського патріарха. Якісь чутки, які були з цим пов'язані. А в Одесі конкурували між собою на той момент свіжо приїхавши після перетворення Хаджибея на Одесу і залучення міських полоністів єврейська спільнота і стара грецька, яка там була ще від османських часів. Це були конкурентні середовища. От у греків, як то кажуть, зрів революційний рух, вони були добряче озброєні, а після від'їзду Рішельє місцева російська адміністрація була слабка і не дуже орієнтувалася в усіх тих відносинах. І в результаті греки звинуватили євреїв у симпатії до османів і почалися те, що називається міжетнічне насильство, тобто вбивства, пограбування, розгроми єврейських кварталів. Тоді, у порівнянні, наприклад, з 1905 роком, коли це вже Російська імперія під фініш, коли загинули сотні людей, тоді загинуло 17. Врешті це було із запізненням, цей конфлікт подоланий російською адміністрацією, але це був конфлікт не росіян чи російської адміністрації з євреями, а конфлікт грецької та єврейської спільноти. Аналогічна ситуація повториться після Кримської війни, коли через військові дії скоротилися торговельні шляхи, і грецький бізнес в Одесі підупав. Знову ж тоді, оскільки, по суті, євреї були, мабуть, другою спільнотою в Одесі після греків, греки звинуватили євреїв, і знову відбувся погром. Але це не було наслідком системної політики Російської імперії.
Відерштанд. Супротив.
Менше з тим, незважаючи на природу цих подій, все одно є держава, є правоохоронні органи, які так чи інакше мали би впливати на це або захищати населення, якось це приборкувати. Що робить імперія? Взагалі, наскільки тоді правоохоронна система має вплив на ці процеси?
Правоохоронна система, коли хоче, вона має. Тобто до Кримської війни, тобто до, ну, точніше, я би сказав, до вбивства революційними терористами царя Олександра ІІ у 1881 році, євреїв можна було трошки бити, і це трошки дозволяла державна влада, бо вони в будь-якому разі були іновірцями. Тобто вони були не християнами, і коли були якісь такі критичні штуки, коли можна було бути незадоволеним петербурзьким урядом, і ніхто би не сказав, не дай Боже, там царя і так далі, але там програш у Кримській війні, потім це буде відбуватися з приводу російсько-японської, хто є внутрішній ворог Російської імперії. Це не були українці, бо якщо ти не говориш, що ти українець, а кажеш, що ти малорус, то ти член одного з племенів руського народу. Ти православний і ти русський. Якщо ти, значить, говориш, що український народ він окремий, ти мазепинець і тебе випасають. Але український рух не був настільки помітним. Ми це знаємо по ситуаціям Калуївським з Кирилом Мефодіївським товариством, з Луївським циркуляром, Ремським указом. Тобто російська влада вважала українців свідомих маргіналами і тому в результаті не дуже шкідливими. От і спрямувати на них ненависть кондового православного населення не було сенсу. А євреї вони були, вочевидь, чужорідні. І, наприклад, тобто абсолютно так би мовити, іновірці, мова незрозуміла, не слов'яни, і для того, щоб російська влада їх дискримінувала певною мірою, було достатньо їхньої інакшості. Тобто вони не вписувалися. Навіть з поляками можна було воювати там два польських повстання, значить, певні репресії там і так далі, але поляки християн. Можна було їх, так би мовити, допустити. І в результаті була спроба лібералізації політики щодо євреїв за часів царя реформатора Олександра ІІ у 1860-70-х роках. Тобто вони могли, міркували там люди, тобто мова ідиш, вона нагадує німецьку, а в Росії німецька гімназична взагалі освітня система з провідною мовою іноземного викладання німецької. Євреї всі від початку є освічені. Вони вміють читати і писати народ книги. Їх треба асимілювати, виховувати в російському дусі і сприяти їхньому вихрещенню. Значить, один із російських діячів кінця 19 століття побідоносив, радник царів, він говорив, що третина євреїв вихреститься, третина поїде, а третина вимре. Це, як то кажуть, така неформальна штука. Але дозволив вступ дозований до гімназії та університетів, дозволив перебування поза смугою осілості для купців, підприємців там певного хай-левел, людям з вищою освітою і повів. І до чого останнє я не знаю, але, як то кажуть, факт є фактом. І в результаті починається такий собі струмочок із смуги осілості до столиць, тобто до Санкт-Петербурга, та Москви, де єврейські підприємці, хтось вихрещувався, хтось не вихрещувався, вони почали становити певне такі собі суспільно-культурне чинне. Але то одиниці і суспільна еліта. Під кінець 19 століття Росія відчуває кризу своєї національної ідеології. Нам це дивно сьогодні чути, оскільки ми вважаємо, що росіяни завжди були, як то кажуть, ідеологічно зазимбовані. Це цілком природно, але під кінець 19 століття це треба було формулювати в певних європейських термінах, а не азіатських, як московська держава часів Івана IV. Суспільство вимагало змін, хотілося демократії, хотілося політичних прав і приборкання, і прибирання тої сегрегації і дискримінації, яка панувала протягом більшої частини 19 століття. І в результаті формується у другій половині 19 століття та генерація єврейських дітей, які вже були адаптовані до російського суспільства, які мали освіту, але які не мали прав можливостей і обмежувалися. І в результаті тоді євреї в значній чисельності потрапляють у загальноросійський революційний рух. Тобто контреліти, які займаються революційною боротьбою, тероризмом, це могли бути поляки, росіяни, українці, євреї, але євреї, як вони становили дуже значний відсоток, як люди освічені і доволі радикальні, і більш обмежені, ніж їхні товариші, які були православні, тобто росіяни, українці і білорусі. Тому у нас з'являються визначні єврейські терористи, такі як Гершуня, якого ловили в 1903 році у Києві.
Відерштант. Супротив. Історія єврейських погромів.
Говорячи про початок 19 століття і про ту політику, яку починає впроваджувати Російська імперія, як це впливає на оцю міграційну політику? Чи починається процес імміграції суто з того, що, ну, власне, є певні обмеження, до чогось змушують, то чому би не виїхати взагалі за межі Російської імперії? Чи це не було ще таким масовим явищем на той момент?
Якщо говорити, якщо я правильно почув, про 19-те,
Так.
То, в принципі, жодна людина у Російській імперії до 1860-х років і реформ не мала документів, окрім спеціально запитати, для того, щоб просто приїхати в інший регіон імперії. Тобто поняття «пашпорт», воно було актуальним не як у нас переважно закордонним, щоб перетнути кордони держави. Для пересування країною, де більшість населення були кріпосними селянами, тобто рабами, якщо ти кудись втік, у тебе має бути документ. І відповідно, протягом першої половини 19 століття, окрім того гвалту, який робили з єврейських дітей кантоністів, тобто рекрутська служба 25 років, євреї ще не орієнтувалися у тому, як можна, наприклад, залишити територію Російської імперії. Тогочасні шляхи сполучення, вони не дозволяли, як під кінець 19 століття, завербувати поїхати, отримати паспорт, поїхати до Гамбурга, сісти на пароплав і приплисти до Нью-Йорку, де тебе зустрічає статуя свободи. Тобто перша половина 19 століття – це темний час для євреїв, коли вони самі намагалися якось прижитися у цій Російській імперії до цих нових правил. І в результаті суто соціально-комунікаційних речей, як технічно залишити територію Російської імперії, які залізниці, які би стосувалися взагалі зв'язку із зовнішнім світом, з'явилися лише у 1860-х роках.
Відерштанд. Супротив.
Наступний важливий етап в історії євреїв на території України – це вбивство царя Олександра II, утворення руху опору та початку міграційних процесів. Усе те, що дасть у подальшому поштовх до розвитку нових держав, формування світових лідерів, а також бізнес-імперій, які функціонують і досі. Не пропустіть четвертий випуск другого сезону подкасту «Відерштанд. Супротив».
Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.